اسلام و سلامتی. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنگلوچلر. اسلام و سلامتلیک ترکم ایشترشی نوبتدگی سانانه ایران اسلام جمهوریتی اوزبیک تیلیدگی رادیوسودن حضورنگیزگه تقدیم ایتمیز. بو دستورنی من رخشان آلیب بارمن. ایشترشیمیز یکونیگه قدر بیز بیلن بیرگه بولاسیز دیگن امیددمیز. میوه‌لار بر تماندن، الله تعالا عظمت نشانه‌سی بولیشسه، بوشقا تماندن انسان سلامتلیگی و ایحتیاجلارنی قاندیریش اوچون مهم رول اوینایدی. میوه و سبزاواتلار قان باسیمی و خولیسترین مقدارینی کمایتیریدی. قان تومورلاری و ایمونیتت مستحکملیگینی تامینلایدی. Ular tarkibidagi bir qancha antioksidantlar saratonga chalinish xavfini kamaytiradi. Karamning barcha turlarida glyukozinatlar deb nomlangan birikmalar mavjud bo'lib, ular saratondan himoya qiluvchi eng yaxshi vositalar hisoblanadi. Meva va sabzavotlar ichki organlarda bakteriyalar tabiiy ravishda paydo bo'lishida muhim ahamiyatga ega. Islom dini ta'limotida mevani po'stini artmasdan yeyish afzalroq hisoblanadi. Bu borada Hazrat Imom Sodiq alayhi salom otalari Hazrat Imom Boqir alayhi salom haqida deganlar. Ulzot mevaning po'stini artishni makruh bilardilar. Odamlar meva va rezavorlarni ko'pincha taomdan so'ng iste'mol qilishga odatlanishgan. Bu esa noto'g'ri. Ularni salatlar kabi ovqatlanishdan avval iste'mol qilish organizm uchun foydali. Yengil tamaddi uchun so'zma tvorog yoki qatiq mahsulotlari bilan qo'shib yeyish yanada foydali. Negaki, birinchidan ko'plab mevalar pektin moddasiga boy. Agar taomdan avval iste'mol qilinsa, u xolesterin, yog'lar va ayrim zararli moddalarning organizmga taom bilan birga singishiga to'siqlik qiladi. Ikkinchidan, ko'pgina rezavor mevalar tarkibida qand va uglevodlar organizmga singishini me'yorga soluvchi moddalar mavjud. Agar mevalar taomdan so'ng iste'mol qilinsa, xolesterin va uglevodlarning qonga surilishini to'xtatishga ulgurmaydi. Mevaning oshqozonda hazm bo'lishi uchun taxminan 1 soat, sabzavot uchun esa 4 soat sarflanadi. Sharbatlar esa xoh mevaniki, xoh sabzavotniki bo'lsin, bir necha daqiqadayoq tanaga singib ketadi. Demak, tanamiz foydali mevalar omborini ortiqcha kuch sarflamay to'ldirishi mumkin. Qolaversa, sharbat siqib olinganda mevadagi barcha qimmatli vitaminlar, mineral tuzlar, aminokislotalar, fermentlar va foydalangan kletchatkalar sharbatga chiqadi. Bir so'z bilan aytganda, hayotiy faoliyatimiz uchun zarur bo'lgan barcha moddalar sharbatlarda to'planadi. Kuniga 200 gram tabiiy meva sabzavotlar iste'mol qilish yurak xastaliklarini, miyaga qon quyilishini, qon tomir kasalliklarini, saratonga chalinish ehtimolini kamaytirishga yordam beradi. Tadqiqot mualliflarining aytishlaricha, surunkali kasalliklarga yo'liqish va erta o'limning oldini olish uchun kunlik iste'mol qilinadigan meva va sabzavotlar miqdorini bir necha barobar ko'paytirishimiz lozim. Yangi taklif qilinayotgan miqdor 800 gramni tashkil etadi. Olimlar antioksidant va vitaminlar ekanligi aytilgan kimyoviy dori vositalaridan ko'ra tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilish yaxshiroq natija beradi degan xulosaga kelishgan. Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Islom va salomatlik turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti prstuday.com tropoz orqali xolagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi prstuday.com.
Iymon,
ishonch,
umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kilogertzli to'lqinlarida.
Hazrat Imom Sodiq alayhi salom buyurmishlar: Anordan yaxshi foydalaninglar. Agar uni qorni och kishi yesa, qornini to'ydiradi va agar qorni to'q odam yesa, ishtahasini ochadi. Anor mevasi barcha mevalarning qiroli hisoblanadi. Uning to'q qizil rangi ko'zni qamashtiradi. Anor nafaqat mazali, balki vitaminlarga boy. Uzoq yillar mobaynida tabobatda ham qo'llanilib kelinadigan mevalardan biridir. Anor foydaliligi tan olingan bo'lib, unda organizmning yaxshi faoliyat ko'rsatishi uchun barcha lozim vitaminlar mavjud. Agar siz go'sht mahsulotli taomlarni iste'mol qilmasangiz va vegetarianist bo'lsangiz, albatta shu meva sizning dasturxoningiz ustida doimiy ravishda bo'lishi lozim. Chunki unda go'sht mahsulotida mavjud 15 aminokislotalar bor. Unda yana asosiy bo'lgan C, P, B6 va B12 to'rt vitaminlari mavjud. Anor yana yod, kaliy, kalsiy, temir va kremniy kabi minerallarga ham boy. Anor ustki qismidan qurigan, ichi esa yaxshi pishgan va suvli bo'lishi lozim. Chunki siz anorni po'sti silliqroq vaqtida uzib olgan bo'lsangiz, u taqdirda anor hali yaxshi yetilib pishmagan bo'ladi. Shuning uchun anorni po'sti quriganroq bo'lishi lozim. Anorning po'sti bizga uning pishgan yoki pishmaganligi haqida bilish imkonini yaratadi. Anor sharbati juda ham foydali bo'lib, uni qon kamlik kasalligida, aterosklerozda, bronxial astmada, anginada, diabet kasalliklarida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Anorning po'sti doni ham foydalidir. Ularning har biridan turli yo'nalishlarda foydalaniladi. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, Islom va salomatlik turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.